ary araka izay teny fampidirana ao anatin'ny fiokira izay dia tonga soa eto amin'ny fandaharana eva isika ankasitrahana hatrany ianao amin'ny fiarahana aminay eto amin'ny radio Don Bosco onjapeo mamintsika anjara no manentana ny fandaharana namana Brino Rakotomalala no teknisiana mampita ny onjapeo any anivon'ny tokantrano sy ny toerana misy antsika tsirairay avy any naiza naiza Iaja sy vero no na ny loha hevitra ifampizarantsika androany kosa dia ny hoe izy teo ry namako fa tsy tadidiko loha hevitra izaraintsika eto mandritra ny fandaharana mandritra ny taona dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay ao anaty fiarahamonina fa androany kosa tsika dia iresaka ny fahasamihafana eo anivon'ny tokantranona ny mpivady a dia izay no iarahantsika ankasitrahana sahady ireto vahintsika ireto androany a manana telo ora iray tsika ifampizara izay loha hevitra izay a mandritra ny 30 minitra voalohany dia manodididina n'io loha hevitra io no resadresaka ifatohan'ny fifampizarana fa ny 30 minitra faharoa kosa dia ifampizara sainay ianareo mpiaino a andefa ny SMS ifampizara ny loha hevitra izay hitanareo hoe inona ny tsara ifampizarana makasika izay loha hevitra ifampizarantsika izay a androany dia asaina ihany koa hiditra mivantana amin'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02. Dia izay no fampidirana fohifohy fa mialohany tena hoe hidirantsika amin'ny fifampizarana dia andeha asitsika kely feokira aloha. Arede hiditra amin'ny fifafizarana voalohany amin'ny fifampizarana ary isika araka ny tenenina teo dia miaraka amin'ny vero sy aja isika avy ao amin'ny mariazy mirindra zareo, zany hoe ny solotena avy ao amin'ny vaomieran'ny vekamisahana ny fianakaviana no vahin'ny fandarana ivana fibiazana miaina somity androany a araka ny nampidirina teo amin'ny fampidirana dia loha hevitra ifampizarantsika eto no hoe ny fanomezan-danja anaty fahasamihafana no mikolokolo a ny fifankatiava ny mpivady. Iresaka fahasamihafana isika, zany hoe raha resaka izay fahasamihafana izay dia ao anatin'ny fanambadiana, raha resaka fanambadiana ihany koa dia misy ny safidy a fototra voalohany ka izay no tarikevitra andeha ifampizarantsika voalohany eto amin'ny fandarana eva amin'ity fandaharantsika androany ity. Ary
miarabantsika rehetra mpieno a dia miaraba ny mariazy mirindra rehetra eran-tany misaotra indrindra. Nosafidiana ity loha hevitra ity satria tsy maintsy misy foana ny fahasamihafana eo amin'ny mpivady. Indraindray izy ireny ohatrany tsy saresahana no ny antony samihafa, misy tahotra na tsy fahafehezana ilay resaka na tsy te hifandritra tsotro izao, hany a ka zary lasa sakana na loharano fizarazarana eo amin'ny fanampanambadiana izy ireny. Nefa tokony ho arena sy fitaovana anamafisana ny fifankatiavana.
Ye, dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao ihany koa, naiza naiza toerana misy antsika, miaraba anjara dia miaraba ny teknisiana no ambadika eo ihany koa. Toy an'izay resaka nataony vero toy izay amin'ity tarikevitra ity a dia hoy aho hoe fantatritsika tsara fa akoatrany hoe mahantso azy a dia safidy ihany koa a ny fanambadiana. Io zany a fahafahana nomen'Andriamanitra ny olombelona, zany le hoe fahafahana amin'ny safidy zany a amin'ny lafiny rehetra. Ny resaka fanambadiana zany a manomboka eo amin'izay fahafahana misafidy an'izay olotiana hiaraka aminao hamakivaky ny fiainan'izay a amin'ny alalan'ny sakramenta ny fanabatiana. De manomboka eo amin'izay le hoe safidy izay zany a, de efa fanomezan-danja sahady io, satria tsy misy olona zany a anamaivana na hoe anao tsinitsinina ny safidiny zany a, ninoninona mety hoe endrika sy toetran'izay.
Zay ia ao anatin'izay moa zany de resaka hoe taridresaka fampidirana ihany izay a, iresaka ny atao hoe fanambadiana izay tsika fahasamihafana indrindraindrindra ao anatin'izany fiaina tokantrano izany a. De hotohizantsika ny fifampizarana hoe endrika karazana fahasamihafana ohatrany ahoana no eny tsara ao efa fantatry ny rehetra moa zany hoe resaka fanambadiana izany eo anivon'ny tokantrano, de mazava ho azy hoe tsy maintsy misy izay fahasamihafana izay a, fa ohatrany hoe eto mifandarana ivatsika de karazana fampatsiahivana, fampafantarana, famerenana ny efa fiaina tsika any anivon'ny tokantrano any, ka ndeha izay no anohizantsika ny fifampizarana hoe mety fahasamihafana amin'ny endrika manahoana no iaina mpivady a ao anatin'izay fiaina tokantrano izay.
Ia, fahasamihafana no resantsika. De voalohany aloha fantatritsika rehetrarehetra zany fa tsy azo atao hoe mpivady aloha raha ohatra hoe samy lahy na samy vavy. Zany hoe ny fahasamihafana voalohany zany eo amin'ny mpivady a, de izay le fahasamihafana voajanahary a amin'ny mahalahy sy ny mahavavy zay. Zay zany eo zany de efa fahasamihafana aloha le hoe lahy sy vavy. Vao manomboka hoe ifidin'izay olotiany zany ny olona anankiray a, de tonga de olona samy hafa aminy a miatefany ny safidiny. De mazava ho azy fa avy amin'n'io le hoe fahasamihafana voajanahary io a, de misy fahasamihafana koa zany a eo amin'ny toetrany sy toetran'ny an-daniny sy ny ankilany. Reto zao ohatra efa fandretsika, efa mahazatra atsika, efa fantatritsika hoe ny toetrany lehilahy amin'ny ankapobeny a de mijery ankapobean-javatra matetika. Toetrany lehilahy ny hoe izy ny tehifeny ny zavatra rehetrarehetra, ohatrany hoe esprit dominateur zany raha ohatra zay no mety mahalaza azy. Neny ny vehivavy a, de ny vehivavy a tena mijery zavatra amin'ny tsipiriany matetika. Fa ohatra hafa ihany koa zao amin'ny hoe fahasamihafana voajanahary io a, de hoe neny lehilahy ety ivelany aza ny tena any ony heriny za matanjaka heritsandry herimbatana sy otrany
zay akory tsy hoentina manara rotra
tsy hoentina manara rotra zay fa efa voajanahary amintsika lehilahy zay hoe za zay a. Fa neny vehivavy a ao anatiny eo ny azy ny tena heriny. Io tena matanjaka ny vehivavy amin'io ary io tsy hananantsika lehilahy io. Fa akoatran'ireo le hoe fahasamihafana amin'ny mahalahy sy mahavavy ireo a, de misy any koa le fahasamihafana voatefy avy amin'le zay mety hoe lalam-piainana nandalovan'ny tsirairay, andalovan'ny mpivady zany,
ny vokatry ny fanabiazana ihany koa, satria izy tsy mainga avy any amin'ny fianakaviana
any le izy ny ainga
tonga zany fanambadiana izany.
De ohatra amin'izany zao reto vitsivitsy reto tanysainy reto fa ny ohatra be diaibe a, ohatra hoe misy ohatra hoe fahasamihafana tamin'ny fianarana ny ratovina na hoe ny sapampampianarana natao, de mazava ho azy a fa mety ho samihafa koa zany ny faripahaizana vokatra zay le fianarana zay. Ohatra azo raisina ny resahany njara teo ny resaka hoe fanabeazana azo avany amin'ny ray aman-dreny any, satria haitsika tsara misy hoe misy fanabeazana malalaka kokoa, misy fanabeazana entitra kokoa zany ny ao tokantrano. De fahasamihafana mety ho hitatsika ihany ko a ny fahasamihafana eo amin'ny lafi ny fiariana, satria samy manana ny asany a de samy manana ny fidiram-bolany ko, tsy voatery hitovy karaha mampivady raha samy miasa. De ny fahasamihafana hita matetika ihany ko a de fahasamihafana avy eo amin'ny faritra na ny firenena ny aviana. De mazava loatra fa ireo fahasamihafana ireo zany a, misy fahasamihafana amin'ny fomba de misy fahasamihafana ihany koa ara-kolontsaina ary ny zavatra toko isan'ny saropady indrindra amin'ny ireo fahasamihafana ireo a de misy ny fahasamihafana ara-pinoana ihany koa be dia be zany ny ohatra azo raisintsika amin'ilay resaka hoe fahasamihafana izay a fa reo zany ny vitsivitsy a notsongaina aloha zany
ie matetika ny zavatra ohatra ireny fahasamihafana moa zany resaka fahasamihafana zay a raha iainana tena hoe araka ny tokony ho izy a anisan'ny tena hoe arena be ary tsisy afa-miala amin'izany hoe fahasamihafana izany a fa ao anatin'izay indrindra ny tokony ho ainy tsirairay a ny hoe mba ho tena hoe ho arena tokoa de ilaina ny fifaminoana e satria rasa ao anatin'izay fahasamihafana izay ny hoe mifameno a de zay mampivadika azy ho arena taraisintsika ohatra nomenao teo ny hoe fidiram-bola fahalalana any amin'ny lafin'ny fianarana tiako tenenina de ao anatin'izay ny hoe tiako ampitaina fifamenoana ny fiainatokantrano e de izay fifamenoana izay no anjaran'ny mpivady no mikolokolo satria tsika zay moa zany nytanjon'ny fandaharana eva fibiazana miaina somity hoe manabe ny tsirairay a de ny tsirairay no miezaka mandanjalanja hoe ahoana ny kolokoloana zay fahasamihafana zay a eo anivon'ny tokantrano mba ho isan'ny tena hoe ho arena ho an'ny fiaina tokantrano tokoa
endrindra
ianareo moa zany mpivady eto a miainao anatin'izay tokantrano izay a raha ny andra-piainana hitatsika angamba ny azoko ilazana anazy azo iainana tsara ve zany fahasamihafana izany a isika koa eto amin'ny fandaharana eva mety hoe misy fomba fiainana torohevitra teknika kely madinidinika afaka napitsika ny olona ve ao anatin'izay
isika
ty zao a misy ohatra velona ray azo raisana mpivady ry zareo a ny andany ny katôlika avy eo atsimotsimo ao ary ny ankilany kosa afafinoana tsy kristianna akory a avy any amin'ny faritra varatry Madagasikara any tonga de tsapatsika angamba ny fahasamihafana goavana eo amin'nyreto mpivady reto eo ny fahasamihafana ara-pomba satria samy hafa ny tany ny aviana fa eo indrindra ilay fahasamihafana ara-pinoana izay tena saropady tokoa kanefa de afaka nankalaza soma tsara ny tsingeritaona fahadimy ambe folo taona ny vadiana ry zareo tamin'ny herintaona io ohatra io a de mampiseho fa ho an'nyreto mpivady reto de azo atao tsara ny miara-miaina ao anaty fahasamihafana mety manontanytsika hoe ahoana moa zany fa ireto aloha ny mila tsapatsika voalohany a de tsy tokony ho surprise ho antsika ny fahasamihafana satria tany amboalohany de tokony efa fantatra izany ary efa amin'izany no ahafahany tsirairay maka fanapaha-kevitra amin'izay tokony ataony faharoa indray a de lasa isalovana amin'izay tokony ataony vomerana azy izay akory fa izany indrindra no antony anadiadiana tsara hatrany amboalohany ny momba ny olona hiaraka aminao ny fombany a sy ny fahazarany a ny fombafombany miaraka amin'ny fianakaviana ny zavatra tiany a sy ny tsy tiany satria rehefa tsy surprise ho an'ny tsirairay le fahasamihafana de azo ataony miara-miaina ao aminy
ie satria hoe ianao ny tena mehoatra mivanta mivaingana teo hoe mpivady a nankalazan'ny fahadimy ambe folo taona ny vadiny a mahay miaina ao anatin'ny tokantrano ao anatin'izay fahasamihafana izay izy ary tsy vitsy a ary zay moa zany ny tena hoe andrandray ny tokantrano tsirairay a samy anana izay fa taona ho atratran'izay taona ambony indrindra amin'ny fankalazana ny andro ny rahana zay indrindra ny hoe resaka mariazy a de izay no irariana ho an'ny tsirairay a mba hay ikolokolo a ay fandray a ay fanampy a eo anivon'ny fiaina tokantrano a indrindra ahay fampitsinja ao anatin'izany fahasamihafana izany satria de indraindray isafa fahasamihafana io tokoa mety hiteraka disadisa raha tsy hay no mikolokolo azy eo tokantrano ao
zay le resaka tamin'nyvoalohany hoe manjary lasa zarazarana le izy nefa tsy tokony ho zay
ia fa isika moa zany a araka ny tenenina teo de manana loha hevitra lehibe eto amin'ny fandarana Eva mandritra ny taona dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Dia lohahevitra ifampizarantsika eto androany ny hoe fanomezan-danja anaty fahasamihafana no mijolokolo ny fifankatiavan'ny mpivady a. Mety misy azontsika ampifandraisana ity lohahevitra ity ve sa lohahevitra roa ireo, satria anisan'ny zava-dehibe tokoa zany hoe fifanomezan-danja izany a, na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny tokantrano, satria samy fiarahamonina daholo moa zany reo e.
Ie, tsy azo tsinotsinoavina zany io zavatra io e. Fifanomezan-danja moa ny resaka, tsy azo tsinotsinoavina io, satria raha ny resaka rehetra efa nataotsika hatrany am-boalohany zany zao a, dia efa hitahitantsika taratra io sady le hoe fifanomezan-danja. Ray aloha le safidy nataonao a de efa fanomezan-danja sady a an'ilay olona samihafa aminao zay ny safidinao, efa fanomezan-danja zay. Fa na teo moa very no teny an'le hoe mila adiadiana any am-boalohany, mila fantarina zany le olona fa izay le hoe ianao manadiady zay ko a efa endrika fanomezan-danja sady ko zay. Fa na zany ary a mba atao hoe ampivohitra tsara an'izay le hoe fanomezan-danja zay, zany hoe inona moa zany le hoe tsapan'ny ankilany a fa manan-danja aminao izy a na de eo ara le fahasamihafahanareo zany. Raha ohatra ataotsika amina teny mahazatra hoe fampiasa andavanandro zany de hoe manisy valeur an'le ankilany a ny anankiray zay, de atao tsapany mihitsy hoe misy valeur zany izy a na de samy hafa ary.
Ary ao anatin'izay le fifamenona.
Ao anatin'izay le fifamenona, ka zay indrindra le izy hoe asianao valeur an'le izy, zany hoe tsy hoe tsinotsino avinao zany le zay anazy hoe tsy mitovy amin'ny anao e. De zay le fanomezana valeur anazy zay. Fa de zay zavatra zay nefany a mila arindra zany ny fiainana an'izay le fahasamihafana zay, satria zay mihitsy le hoe manome valeur zay le hoe arindra le izy. Raha vao hoe fantatra zany efa hitanao any am-bolohany zany le fahasamihafana, de tokony efa mifampiresaka zany le mpivady na le mpifamofo mihitsy eo, tokony efa mifampiresaka ry zareo, satria ny mifankatitsy mifamarafara hony a
adiny farany
aitsika zay adiny farany. De tsy maintsy resahana le izy hoe ahoana zany a ohatra hoe samihafa firenena ianareo a, de ahoana ny fomba iainana n'le kolotsaina samihafa, satria kolotsaina gasy tsy voatery itovy amina kolotsaina eropeanina ohatra.
Ary nasika samy gasy
sika samy gasy ary mbola misy fahasamihafana eo.
Efa ny mpivady a tsy hoe manapaka ny fitenenana fa mpivady de na mety zay moa zany rehefa tsy mpiavana ary tsisy mpivady, tsisy hoe mpiavana misy ihany ndraindray fa ny akamarony de
samy
manana ny may izy azy, samy manana ny kolotsaina, samy manana ny fanampiazana azy.
De tokony resahana le izy zany ahoana ohatra ny fomba iainana zany hoe kolotsaina samihafa zany. Voaresaka teo ny fahasamihafana anankiray izay anisan'ny tena saropady ozy izy tsika le hoe fahasamihafana ara-pinoana. Be dia be ny mpivady miainana io a fahasamihafana ara-pinoana io, fa io zany a de tokony hifampiresahana koa io, indrindraindrindra io zany mbola misy tohiany, satria hoe ianareo mivady zany efa hoe samy te hitazona amin'ny finoana, milamina io zany ianareo mivady hoe tiany anaha iriny anazy. Fa ny fanontaniana tsy maintsy misy tohiana eo rehefa avy eto hoe ahoana ny ankizy, zay satria eo manko le fifandroritana, ahoana ny ankizy. De io zany a mila resahana any am-boalohany mihitsy io zavatra io. De rehefa vitsy zay le hoe mifampiresaka zay ianareo a, de tsy vitan'ny miresaka fotsiny, efa niresaka e samy vita e tsia, fa tsy maintsy misy fanapaha-kevitra raisiny eo. De misy zavatra ifanarahana na hoe ifanekena, le ifanekena ny tsaratsara kokoa, satria ny raha hoe ifanarahana manko ny fanarahana mbola mety voafetra ny fotoana nge. Reo atapitra ny fotoana de tapitra koa ny fanarahana. Fa ny fifanekena io tsy azonao elana io, fa mifanaiky misy atra tokony ifanekena reo zany hoe ohatr'zao a no ataotsika iainana an'izay le hoe fahasamihafana izay. Dia jereo tsara ireo zatra andresantsika ireo hoe mifampiresaha mifampiresaha, mbola teoria daholo zany.
Fa sarotra koa ny iainana azy rehefa arakaraka miankina mpivady,
miankina mpivady io. Fa ny tena asa sy ny tena ezaka zany dia hoe ahoana no hanatanterahana an'izay zavatra ny fanekenareo izay. Satria tena ezaka be io, mety hoe heritaona, roa taona, telo taona voatazona le fanekena. Fa rehefa miaraka amin'ny fotoana iny, ndraindray tsy apoizipoizinao mivatsy kelikely iny. Dia eo ny mila manao an'izay ezaka izay zany, ahoana no hitazonana an'izay zavatra ny fanekenareo roa izay. Ny zavatra tena goavana rehefa hoe misahatra ifanekena ny mpivady a, dia zao azavela hisy olona hafa hiditra mihitsy ao amin'le mpifanekenareo. Azavela hisy olona hafa hiditra, na ray aman-dreny io, na ray tapo io, na fianakaviana hafa io, na namana. Eny fa na dia ny zanakareo ary, aleo hijanona ho fifanekena ho anareo io. Satria zao raha maka ohatra anankiray a, zao ohatra hoe ao amin'le fianakaviana anankiray a, manao famadihana ry zareo isataona, mamadika foana. Dia le andaniny nefany a tsy izay, tsy manao famadihana mihitsy izy ary tsy mieritreritra anao famadihana mihitsy izy. Dia mifanaiky ohatra izy mivady zany hoe zao no ataontsika hoe rehefa mandeha manao famadihanao nareo a, dia zaloha zany tsy makany. Zay zany le ataontsika, zay le fanekena. Fa io zany na tiana na tsy tiana tsy maintsy ho avy ny fanontaniana. Ary mivadinao zany ange tsy hita mihitsy rehefa misy zavatra ataontsika tiana ohatra an'izany. Dia zany zavatra zany a, zany karazana hoe fanontaniana amin'ny endrika fanakianana moa zany, tsy azonao ferany zany ary tsy voafehanao. Fa raha ohatra tsy mitandrina zany ianao le etefan'le karazana fanamarihana ohatra an'izany, dia lasa tafalatsaka ao anatina salasalana ianao hoe dia ahoana tokoa moa zany. Dia eo ny tena ilana ezaka mafy mihitsy a, mba tsy hivoana amin'izay le hoe fanarahana izay. Ny faharoa a, mety hoe misy zahatra mifanekenareo tany amin'ny voalohany, fa raha mahatsapa zany ny andaniny sy ny ankilany hoe sao dia tokony hovahina, tokony ho alefahana na ohatra an'izany, mety miova ampanarahana ny toetrandro le izy. Dia zao fadiony hoe ianao rery ny manapa-kevitra samy rery. Izay zao dia efa endrika tsy fanomezan-danja n'le anankiray izay hoe ianao zahatra mifanarahanareo dia hovahinao rery, fa tokony hifanarahana le izy a. Satria raha voatsapa n'le anankiray zany fa hoe ianao rery nandray fanapaha-kevitra nanovan'le izy, dia tonga de ozy hoe ohatra ny tsisy valeur any zany. Dia zay zavatra iray a, tonga de poizina be zay eo amin'le fifandraisan'ny mpivady zay.
Tsika moa zany miresaka ao anatin'izay fifampizarana fahasamihafana izay a, misy tombontsoa vokatsoa marobe raha hay ny mikolokolo anazy, ary zay ny tena irariana hoe mba samy hay kolokolo izay fahasamihafana izay daholo ny tsirairay eo anivon'ny fiainam-pianakaviana. Satria mety tsy ny eny tena hoe fiainam-pianakaviana fa tsy fiaina mpivady ihany ko ihany fotsiny ihany ko, fa mpivady aloha zany tena hoe lohalaharana miaina izay. Ary zay koa ny fitoran'ny fandaharantsika fifampizarantsika eto androany. Dia izay no tiako hoe anoizana kely ny fifampizarantsika hijeriny hoe inona sy inona avy a, manahoana izay endrika vokatsoa azo avy amin'ny fiainana izany a, fahasamihafana izany eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy ihany. Nareo mety mahita hoe ohatra velona afaka fampizarantsika eto.
Raha ndresa efa nataontsika hatrany am-boalohany a, zany hoe eo anivon'ny fanambadiana dia ilay endrika fifanomezan-danja no hitondrana vokatsoa na tsy amin'ny fiainana ao anaty fahasamihafana. Averina foana fa ny mifankatia tsy mifamarafara hono lasa ady ny afarany. Tena misy fiatraikany amin'ny fifandraisan'ny mpivady mihitsy ny fifanomezan-danja amin'ny lafiny maro, satria mahatsapa foana ny ankilany hoe to na tsy to ny filana vojanahary ao aminy.
Dia anapiko an'izay dia zao hoe aza atao sakana eo amin'ny mpivady a io le io fahasamihafana io. Aza atao sakana, aza atao hoe zavatra fady, aza atao zade nareo mena an'le izy dia fa tsy mahazo aina zany. Fa io zavatra io a raha ohatra hoe voarindranareo tsara zany le fiaramiaina amin'izay le hoe fahasamihafan'izay a de hitanareo fa tena arena tsiritra mihitsy a hoentinareo mikolokolo ny fifankatiavanareo mivoady a le fahasamihafana io fahasamihafana eo aminareo io de ny farany amaranako azy a raha tsy hivitsika patsa hivitsika fotsiny zany a voatselitsika ny aina nandray ny afatra avy amin'ny sinoda ny amin'ny sinoda moa de voaresaka tao le hoe voatendreo foanany hoe eglizy miaraty ary tadidintsika tsara nisy fionana natao tao amin'ny tirainy esika tao tamin'izay a
tanymeny io
nisy fionana natao teo a diosesy telo amby roapolo teto Madagasikara tonga tao daholy raha diosesy telo amby roapolo zany a faritra be dia be ny engany zany donc fomba be dia be zany kanefany a afaka niara-ny aina fiombonana tao tsika miaradi fa tamin'ny fotoana io koa dia tadio fa nisy olona hafa tsy katôlika koa nasaina teo satria zay mihitsy le izy hoe miaradia ao anatiny le fahasamihafana de io zany a tena zava-tsoa azony ratovina mihitsy tamin'ny reny zany zao a io le hoe eglizy miaradi io satria io zany a no mitarika atsika voalohany a anaiky an'le fahasamihafana aloha eketsika aloha io fahasamihafana io a ary ny faharoa de miara-miaina ao anatin'izay le fahasamihafana zay
ya mbola maro moa zany ny zavatra tiatsika hifampizarana fa nazana tsy zany a somary voafetran'ny ora ihany isika efa ho tapitra sady ilay fizarana voalohany fa tamintsika hiditra teto amin'ny fandaharana ny fampiresadresaka alohan'ny tena hoe hiditra eto a de ozynareo hoe misy hira tiana ipezay a tianay mba ho alefa eto amin'ny fandaharana eva fibiazana miaina somiti androany mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana zany hoe aloha ny andraisantsika SMS sy ireo antso avy amin'ny piaino de ndao aloha angatahntsika kely a namana Bruno andefa izay hira izay a sady mba hisotrontsika rano kely
alohan'izay fotsiny a ity hira ity moa zany hira fantatry ny mariazy mirindra iran'izao tontolo zao izy ty hira fantany itya iraina amina teny pirenena maro izy ty a tsika to Madagasikara manana tonikira amin'izany ko fa zany hoe rehefa fionana iraisam-pirenena de atao amin'ny teny anglisy ny irana azy de zay zany ty fampisaraina aminareo ty
de antenaina zany hoe tena iaino antsika daholo le mariazy mirindra ary faly izy aino hoe zay le hira mety hira faneva zany izy ty
sa hira faneva mihitsy izy ity de manao orika sy maripitiavana be ho an'ny mariazy mirindra rehetra eran-tany sanysay
ndao ary ho alefantsika ilay hira mariage ile hira mampiavaka fanevan'ny mariage Emrinda dia tianaina izay mariage Emrinda rehetra rehetra miaino fandaharana dia manana faliana be satria dia tsapa ko atao anatin'ny fandaharana androany misy faliana mitsy ireto ekipa manolotany fandaharana ireto ia hiditra atao anatin'ny vazovazo izany rehetra rehetra izany fa hiditra atao anatin'ny faharoany tapany faharoany fandaharana isika izay andraisana ny SMS avy amintsika mpiaino amin'ny alalan'ny laharana 033 08 850 02 afaka miditra mivantana isika ary maneho hevitra amin'ny lohahevitra ifampizarantsika androany amin'ny laharana 02 76 443 90 na ny 02 76 442 09. Ndao ary hiditra avy hatrany amin'ny famakina ny SMS izay tonga ato isika ny voalohany ato dia ny hoe salamo inona tompoko no azoko atao fa le zanako lasa tezainy tadany dia ampirisihany ankahala sy manompahy nefa vao sivy taona monja le zaza izahay ny saratoerana fa mifoka sy mamono izy dia matahotra fa le zanakay nitazominy any dia misaotra anareo ho ay tena
mampalahelo
zany tranga izany
mampalahelo be zany inona ny tokony atao a izao alohany no raha vao mamaky an'ity le hoe ty SMS ty zao zay a dia nizatra tsapana voalohany dia hoe tsy milamina le mpivady zay aloha zany
rehefa misaraka
misaratoerana mihitsy moro zareo fa ny zavatra tsy tokony ho adinotsika olon-dehibe aloha ny problema ny mpivady a aza mpidirinao anatiny eo ny ankizy va ao a ny olan'ny mpivady ary ianareo mivady ihany no mamahany io fa ny ankizy a aza mpidirina ao anatiny io na ankizy na olona hafa raha tsy tokony hiditra ao anatiny zay le hoe olana mpivady zay e fa raha ohatra ny tranga ohatran'izao zany hoe zaza sivotaona no aza prisia na akahalan'ny reniny a tsy mety zany olo io e tsy mety io ny azoko tenenanao angambany hoe raha afaka mbola azo ifampiresahana zany a le ankilany a de resao izy tonga de teneny mihitsy aloha hoe tsy azampidirina ny ankizy fa ao ny problema fa azampidirina ny ankizy aloha de fa ao anareo a atya ankilany ny problema fa anaty amin'ny sisy ny problema zany fa ny ankizy aloha tsy tokony
araka le nitenena teo le hoe tsy hitany ankizy ale rehefa misy olana ohatranyireny ny fiainatokantrano e ia SMS manaraka ato ny hoe salama aby a ny anay zao ny ray aman-dreny tena samy hafa mihitsy a idada ozy izy a masika sady mipetroka lava ineny kosa de kizitina sady menomenona lava de tsy hitany tsono zenony
de zay zao le isan'le mila rindry zay tokony izy mireo dada sinay ndreo zany zao tokony efa nifakalala tany amboalohany hoe dada masika be le izy manko le masika koa nge itsika malagasy moa manao azy hoe masika na atao hoe entitra be ary zany le anankiray de masika foana ny tenena atsika azy fa samihafa manko reo
ia ndrindrakeo rehefa ohatra ndreny hoe masika beronono a sotiny hoe masika fa fitiavana ny ombady
zay indrindra zay na io hoe neny mikizitina sy menomenona lazainy hoe menomenona lavy io raha nge mety misy zavatra ti neny ho ampitainao mampatonga an'le hoe menomenona satria eo le hoe tsy te hanandratsy e tsy anandratsy de miteny izy zay zany satria zay no efa toetrany zay no efa toetrany zany aloha de menomenina izy dada zany efa zay hoe dada zay zao le hoe toetra voajanahary nyresantsika tany amboalohany teo hoe zay ny lehilahy zay zany ny lehilahy zay hoe te hifeny zavatra rehetrarehetra izy de zay no mety fomba anehony azy hoe tandremonareo amity tsy manao an'izao na zavatra ohatran'zany
ia fa ndraindraiky koa anatin'ireny misy eny eto moa zany zaza no zanaka no mandefa lay SMS fa matetika tranga misy ihany ko hoe matoa misy kizitina sy mipetroka ny ray aman-dreny de misy miakina indrindra ihany ko amin'ny zavatra ataon'ny zanany a de zay no mahatonga azy tsy mitsitsy rosakazo moa zany ao anatin'izay ia salama tompoko izy ny namatsika ato a ny fahasamihafana tokoa nefa rehefa tonga Inona hono izany fa samihafana tokoa nefa ozy rehefa tonga eo tontolo ny fanambadiana ve ny mpivady ny vehivavy sy ny lehilahy dia tsy efa ray tanteraka indrindra ny fitiavana. Ia, miresaka fa samihafana izy rehefa manana fa miresaka hoe rehefa ao anatin'ny tontolo ny fanambadiana hono dia iray ny mpivady tena izay tokoa ary na ny tenin'Andriamanitra aza misy an'izany hoe iray izy roaroa rehefa tafakambana fa zay moa zany le fa samihafana araka nambaranao teo hoe ny lasi ny vavy a.
Samy hafa fondro. Mety hoe nitambatra ho iray nareo roa fa samy hafa fondro zavatra io dia zay le hoe tany am-boalohany efa fantatra ao le izy mitambatra ray nareo fa miainana foana zay fahasamihafana zay zany
SMS manaraka ary aoka ny tenin'Andriamanitra izay natambatr'Andriamanitra tsy ho sarahan'olombelona misaotra tompoko.
Mety
toy an'le ray tokoa angambaty SMS tsytsity tena zay tokoa hoe rehefa isa fahasamihafana izay a ny tsirairay na araky le fantenena teo raha iverenana kely tsy iverenana tsony moa zany fa fampitinana kely izy hoe na amin'ny lafin'ny fahalalana na amin'ny lafin'ny kolontsaina na fanabeazana avy any fotony avy any anivon'ny fianakavianany dia tsy maintsy mitoetra foana izay hoe fahasamihafana eo ampivady zay na dia misy azany hoe iray ihany izy roaroa zay nakambanaandriamanitra ao ka tsy hosarahan'olombelona. SMS manaraka atiny hoe salamy amiko a dia tena sarotra zany hoe samihafa nefa ny mpivady indrindra hoe ahoany
mitivady 24 heures sur 24
isan'andro isan'andro zany
rehefa Andriamanitra sy fanahymasina miasa
dia zanak'ondry lasa mandray zanakaliona
feny mila connecte amin'Andriamanitra. Marina ny teninao raintsika rery tsy mahavita zavatra raha heritsika rery.
Ia, zay dia mila hoe akinina amin'Andriamanitra, mila finoana ny fiainam-panambadiana, mila vavaka zay andiona ny tanana ny tokantrano tsirairay avy any rehefa mangatsitsika mety reradreraka hoe weekend ny andro dia mba andao matorotoro maraina aloha fanjara mpivady amin'izay no mifanetana hoe mba
mila entina mavaka foana koa ny fiainan'ny mpivady, ny fiainana rehetrarehetra manontolo raha vao maraina dia efa entina mbavaka daholo ny fiainana tontolo.
Salama tompoko izy a ny vadiko tsy mba mamela ifandray amin'ny olona amin'ny olona lahy na vavy a sady kizitina tsy mba mahay mifandray amin'ny fiarahamonina. Inona tompoko izy a ny tokony ataoko mba hialany amin'izany dia misaotra. Ia, mety misy fasarote pa piaro ve zany ao anatin'izay sa
io zany averimberina eto foanana tamin'ny fandarana tany aloha raha dia io zany tsy azo elana mihitsy le hoe mifampiresa ary nahitsika raha teo nandritra n'le famelabelarana nataotsika tamin'ny voalohany a dia nitenenina teo foana le hoe mifampiresa aloha ianareo satria zavatra ohatran'izao manko zao tokony efa zany tsy miteny hoe tarabe io a mbola azo tsapony io fa mifampiresa aloha dia mandraisa fanapaha-kevitra hoe inona zany no atao a fa tsy afaka ny hoe tsy ifandray amin'ny manodidina azy zany ny olonle ny mpivady a manana ny manodidina azy ny any amin'ny asa ny eo amin'ny fiarahamonina ny eo an-tanàna ny any am-piangonana misy manodidina azy foana dia mifampiresa fa tsy afaka miolon'olona rery zany ary mahafantatra an'izany tsika rehetrarehetra.
Salama tompoko, inona ozy ny tokony atao fa izay ia efa tiany izy teo ino ia any amin'ny faritra misy anay mbola tena mitana ny fomba misy ny toerana tsy azo anambadiana fa tsy homeny ray aman-dreny tsodrano raha misisika dia mila hafa indray tsy dia azo tsara ny tiany ambara manahoana sy manahoana fa ia
fazahoako an'io zao ohatra ny hoe ny fomba taniny tsy mamela hoe manambady olona hafa ve
eny tena ny fomba taniny a iazahana takarina arak'izay moa zany le SMS mety hoe any amin'ny fomba tany a dia mifandraika amin'izay ny ray aman-dreny a mety misy antony eo matoa izy tsy manome tsodrano ihany koa satria zava-dehibe tokoa zay tsodrano zay raha hiditra ao anatin'ny fiainam-panambadiana hoe tsara ny mahazo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Bonjour izy a salama, manana tombam-bidiny ny tsirairay na dia eo aza ny fahasamihafana dia tokony mifanaja mandrakariva
zay le hoe asio valeur le akilany.
Ia, mifanome lanja e mifameno araka ny tenenina tany anatin'ny fifampizarana teo ny tsirairay ao anatin'izay hoe tokantrano izay. Mba afaka omena ve ny arena azo avy amin'ny fahasamihafana ao amin'ny mpivady.
Misy ka. Zay zao afaka manome an'izany ny fahasamihafana raha tena nenay ohatra iainana isan'andro moa izany. Nenay zao ivero a. Organisé be izy io, ny azo voalamina tsara daholo ny zatra retrareetra ho ataony.
Tena fijoroana vavolombelona mihitsy ny anana rehetra zao.
Zako a, zaho zany manadino zavatra be dia be fa izy ny lasa organiseur ako amin'izay fotoana izay hoe amin'izao tsika misy an'izao, amin'izao misy an'izao fa raha vao tsy manao an'izay izy a, misy tadidy fa indraindray misy mivotsotra. Izany zany zao a fifamenoana zany a eo amin'ilay mpivady. Ohatra.
Ya. Namatsika avy any ambany zany miaraba kokoa kely ho anareo avy any ambany zay. Ia, namana Gabriel nandefa SMS ny hoe tsara hozy fahasamihafana mpivady io satria dia mampititra fomba vaovao iaraha-miaina. Ia, kasitany anareo manaraka ny ozapeo Radio Don Bosco ny avy any ambany zany mety mandeha mivantana ihany koa. Ia, mampamangy amin'ny rehetra hoe SMS manaraka ato ny hoe ny tokantrano dia zava-poana raha tsy manao mariazy satria ny mariazy dia zava-dehibe aiza izany zava-dehibe
eo
anatrehan'Andriamanitra. Tena marina dia marina tokoa.
Marina izany mirosoa amin'ny sakramenta.
Mirosoa amin'ny sakramentan'ny ia maro moa izany satria tsika eto amin'ny resaka fanambadiana dia sakramentan'ny fanambadiana no ny tanana ny tsirairay hiditra ao anatin'izany. Ia, ny pretra rehefa any fiangonana any dia manentana be dia be ny tomponandraikitra isan'ambaratonga ny manentana ny tsirairay ao anatin'izany hoe hiditra andray ny sakramentan'ny mariazy zay. SMS manaraka, tsy misy ny mahasamihafa ny mpivady raha ny fitiavana no mibana.
Tsy le sariny eritreretinao fa hoe io ny vadinao a dia tiavo arakivy izy io izy. Zay tonga dia mameno sady manoy mameno ny zatra ny resahany namantsika io.
Ya, apatsa hivitro kely aloha ty laharana fahatsika mandefa SMS ity a ny 033 08 850 02 a fa aza lefa amin'ny SMS amin'ny telefona manokana fa zay no afahatsika mifandray mivantana aty amin'ny Radio Don Bosco. Ya, salama SMS manaraka izy ity a. Salama, nenah ozy ngambany a, nenah ataoko namana fa izay inona hoana izany mbapio kely aloha amin'ny famakinany SMS fa salama nenah nataoko namana fa izay sy ny vadiko noho ny zasy ny vadiko izy ny saraka mba anany
adahoana no avy ny zanako
amin'ny reniny zanako za mbola ti azy ny efa izy tia tsony. Ia, iza natakarina araka izay moa izany no hoe ny saraka izy a mbola ti azy nefa ny
le anankiray hoe tsy tia azy tsony.
Ia,
sura ve fa tena tsy mifankatiana ireo misy zavatra tsy mifanarahana za manao hoe mila misy problema mila reglena kely mihetsy zatra tsy izy dikany akory ngy io zao fa samy tanimpo de
zay le mila fifampiresahana ao anivan'ny olona roa zay na vao anorina tokantrano na efa tafiditra ao anatin'izay tokantrano izay. Ia, SMS manaraka no hoe ho an'le olona teo mahereza dia mivavaka ho an'ilay zanakao. Miezaha ozy manome fitiavana sy mifampiresaka amin'io zanakao io a, mbola tsy tara fa vao sivy taona ilay zaza. Ia, tamin'le zaza sivy taona tamin'ny SMS nivakitsika voalohany mampalahelo tokoa izy a. Ia, misy makahery ianao dia akasitrahana hatrany a, mitodika any aminao ny fony mpiaino antsika dia mahereza. Salama tompoko, inona no ataoko inona izany inona ny tokony ataoko izy fa nivadiko miteny ratsy io masony zanako dia amin'izao lasa tsisy olopady intsony ato an-trano satria sady a manitsakitsaka dia fantatry ny zanako ny zavatra ataony. Lasa le vady kely lasa marary fo, le vavy kely ozy kaika, le vavy kely lasa marary fo a, ilailahy kely masamanopa ny dadany. Dia inona ozy ny tokony ataoko ay
verina am'le verina amin'le SMS mivakitsika voalohany ihany
satria mitovitovy amin'izao io zavatra io, olan'ny mpivady a dia mitraika hatrany amin'ny fanabiazana ny ankizy le izy rehefa avy eo e. Ia, zay moa zany ny tanana tsirairay hoe rehefa misy olana eo anivon'ny tokantrano a, dia anjarantsika no maniezaka mandanjalanja an'izay mba hoe araka ny teneninao teo moa hoe tsy tokony hotafiditra ao anatin'ny olona mivady ny ankizy
fa tsy tokony isinizaniza hiditra mihitsy eo ampovoany eo.
SMS manaraka: salama tompoko, inona ny tokony ataoko fa nivadiko tiako nefa izy tsy mahay mitantana raha izahay roa no miara-mivarotra hafa ny resety, raha izy rery no ao dia lasaka ambany ny resety ary mbola mitrosa amin'ny olona azy izy a, zanakay nefa tsy maintsy mitafy sy tsy maintsy mianatra ary ny sakafo.
Resaka fandrindrana daholo zany, fandrindrana fiainana daholo zany, io zany zao fahasamihafana amin'ny hoe ny ray a mahazo tombom-barotra, ny anankiray mahazo tombo de ny ray mifaty antoko, de fifandrindrana zany sy fifandrindrana sy ifamenoana zany ny tokony mandeha hoe so de tia ny tsara ataonao fa aloha ty ataoko resaka ifampiresahana zany a, de ifanekena rehefa avy eo, eny ary fa ity no ataoko a, de ity mba ataonao satria ianao havanana kokoa amitya resaka
ary eny efa ty kopina ihany keo anatin'ity mantsy zao le resaka hoe fifanampiana eo anivon'ny tokantrano, raha misy lesoka kely le raika misy hoe tokony anana tsapana hoe misy mavita azy tsara aho de ampiana mifanampy zay le fifanampiana eo anivon'ny tokantrano. Salamy izahay tompoko mamy, ya mamy
erabe
fa tsy mahazo vaovao mihitsy a, tsy misy ifandraisana mihitsy ihany koa, inona ozy ny tokony ataonay? Ya
angambany amelana numero izy a, de fampiantso rehefa aveo, rehefa vita ny fandarana misaotra ny napatsiaro teto.
Ya zay ve ny SMS atsika? Salama ozy a,
za vehivavy 30 taona, mbola tsy manambady, mety mbola hanananjara ve za? Fa zalo mitady okivy, azakivy
azakivy zany fa manana fanantenana fa hain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ro avy ny anjaranao.
Ihany fanambadiana moa zany tsy voafetrany taona izy io fa rehefa tonga lay anjaranao. Salama tompoko, rehefa kristianina zanak'Andriamanitra ianao a, ny fiangonana inona na fiangonana angamba ny tiny ambara, inona na
fiangonana, inona na fiangonana, inona ivavahanao
de tokony tsy hisy
fanavakavahana eo amin'ny fiarahamanitra satria Andriamanitra raha ihany, de tokony ohatran'izany koa ny tokantrano, tokony tsisy olany zany amiko fa samy mamonjy izay tia ny ivavahany, fa mila apetraka foana ny fampiresahana indrindra eo amin'ny zaza, tsy azo ifandroritana fa zay tia ny arahana ihany. De zay no ataoko hoe mila mifampiresaka, io zao tonga de naverin'le olona mihitsy loha izy mipetraka foana ny fifampiresahana. Zay le izy.
Ya zaho zay a de matahotra rehefa anao sosokevitra ny vadiny zany a, satria izy tena masika rehefa miresaka aminy, omeo torohevitra aho fa miasa saina ny fitiava, miasa saina amin'ny fitiavako azy aho.
Tsy fantatro hoe sode hoe misy fotoana andrasana, tsy fantako hoe amle fotoana mba falifaly izy no mampiditra an'le resaka, satria indraindray misy resaka na eo ampivady ary misy resaka sarotra ifampiresahana, misy mihitsy zany sarotra ifampiresahana, de mba mijery fotoana aiza ny fotoana mapety azy a,
ya
afahana miresaka azy,
satria moa torohevitra no angatahany a, mety tsara fantarina ihany koa, satria na ny nivadinao ndraindray hoe reraka avy any ampiasana any izy a, na misy zavatra efa hoe mahasorena anazy a, ianao nefa amin'ny fotoana iny mbola maika andeha iresaka amindray, rehefa avy eo de maika izy a kizitina sy masika, fa tadiavo ilay fotoana hoe amin'ny fotoana manahoana ny tena mety hoe mba misy endrika falifaly eny amin'ny endriny iny, de ararote amin'izay
afaka mandeha zao anareo hoe andeha misakafo any amin'ny restaurant ohatra, de nareo ro vady rery de eny ianao no mamboraka an'la zavatra tianao lazaina aminy, afaka atao ohatra zany na mandeha mitsangatsangana miaraka nareo vady rery zany miaraka mitokana mba mandendeha enina eny an-dalana eny, mijerojero jardin eny eny amin'ny jardin eny, dia mba miresadresaka eny.
Torohevitra daholo moa zany retraretra zany. Ya salama tompoko ozy ny namantsika ato a, ny anay ozy dia dadanay sy mamanay a miady lava tsy mba mahay a mifanara-doa fa samy manana ny heviny dia tsy hitanay a zay atao. Mazava moa zany fa ilay zanany no
mandefa
ny SMS. Ya tafiditra mitovitovy
tovy amin'ny tany voalohany foana izany mazava. Jereo tsara fa fifandraisan'ny mpivady zao io a dia lasa misy fiatraikany a any amin'ny ankizy.
Ia fa ny ankizy ihany koa anatin'izay a efa tsapa moa zany a mahatsapa saina tsara, tonga saina tsara amin'ny zava-misy eo anivon'ny tokantrano, indrindra ny ray aman-dreny ianao eto izay mandefa ny SMS. Ianao ihany koa mety afaka hoe mandamina ny olan'ny mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny hoe ahoana ny tokony atao fa nareo ne dia mianao anatin'ny olana sy ny sisa torohevitra zany fa ihany ny tsirairay no mahita azy hoe ahoana ny tokony afaka mandamina ny olana eo anivon'ny ray aman-dreny raha misy izay disadisa ihany koa ny zanaka e sa tsy izay
tokony afaka mifampiresaka ny eo an-tokantrano.
Ia afaka mitondra mbavaka ny ray aman-dreny koa nareo rehefa ohatra ka hoe misy olana eo amin'zareo.
Salamy, ny anahy zao ozy izy a samy hafa be ny fiainanay a, za tena mivavaka mo izy tena misy kido nisy misy kido de
fantany ono a tsy tany am-boalohany ve tsy efa fantatra hoe
ohatran'izao
izy zay manko natonga te tsy tokony surprise aloha le fahasamihafana fa raha vao surprise io de sarotra miana zany hoe miverina foana any am'le hoe io zany zao hitanao zany le izy mety hoe tatiariana vao hitanao io nanao an'io izy fa miverina foana am'le nresantsika teo hoe mifampiresa mba hahafahana mandrindra n'izay zavatra zay.
Ia zay mifampiresa fa io mety hoe ao anivon'ny tokantrano mety samy manany hoe ty metimety aminah ty metimety de mitady maromaritra iraisanao anatin'izay hoe iny anao
tsy hoe ampirisika azy isikidy anao fa na ianao ara mety mba mangatahko ny herin'ny fanahymasina anampy anao isitona azy hiala am'izany fomba zany.
Ia de mandeha moa zany ny oratsika izay angamba no andeha amaranatsika ny fandaharantsika androany a zay no ankasitrahana fiaino anareo a versy ia za tamin'ny vahiny fandaharana eva fibiazana miaina somity androany angamba ny ndray toditra kely hoe inona ny afatra omenareo ny mpiaino ny fandaharantsika androany ary
ny afatra zany de misy tsika malagasy fo manana kolotsaina manan-karena amina resaka kolotsaina de misy teny malagasy zay manao hoe ny sakay a na ifanarahana rehefa ifanarahana de tsy mangidy tsony zay rehefa tsy mifanareva tsy ianao zany hoe okeny zao tsika ihina sakay asio sakay ny zavatra de tsy mangidy tsony izy amizay a na de fantatritsika re ohatra ny ahoana ary ny sakay a dikan'zany a mifampiresa de asio fifanekena ao arinan'le fifampiresahana de indrindraindrindra miezah manaraka an'izay le fifanekena zay mivava indrindraindrindra de azadiny fa fampianarana ato amin'ny fiangonana katolika ny hoe ny finoana tsy arahanasa
zava-pony
noho izany mivava de miezah miasa zay.
Ia de mila mifampatoky tsara koa de mila mifankatia tsara foana koa ny mpivady rehetra.
Ia mila andraikitra ny tsirairay zay le loha hevitrintsika. Ia zay moa zany amaranantsika tanteraka ny fandaharantsika androany ankasitrahana namana Brino teknisiana zay nampita amin'ny fandaharana mivantana tany anivon'ny tokantrano tany a amafisina htrany fisaorana fankatelemana anareo a iaja sy vero a tamin'ny fifampizarantsika teto nandritra izay ora iray izay ankasitrahana htrany ihany koa ianareo any anivon'ny tokantrano sy amin'ny toerana rehetra misy atsika naizanaiza nanaraka ny fandaharantsika ary asaina htrany ihany koa anjoy ny radio Don Bosco zay onjapeo mamintsika dia izay no ametrahana ny veloma mandrapitafa ary amizana fotoana anareo amin'ny fotoana amin'ny heriny anio toy izao.
Veloma tompoko.
Eva fibiazana miaina simiti.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.